und vor allem die Bedeutung.
Dinlağız, dinlağız. Mında Azatlık Radyosu aşa. Hazır bir vakitte şit illerde yaşayışı sizin vatandaşlarınız sülü.
Bu Azatlık Radyosu'nun 70 yıllığına bağışlanan podcastlar seriyesi. Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Азатлыкның 70 еллыгына багышланган подкастлар сериясе дәвам итә. Бу 3-нче эпизод һәм без радионың 2000-нче еллардагы эше, андагы зур үзгәрешләр, радио булудан туктап интернетка күчүү турында сөйләшербез. Подкастның кунагы Азатлык сайтын булдыруга зур өлеш кертүчеләрнең берсе Али Гыйлми. Хәерле көн, исәнмесез, Алига.
Хәерле көн, саумысыз.
Узган 2 эпизодта без азатлыкның барлыкка килү тарихы һәм салкын сугыш чорындагы эшчәнлеге турында сөйләшкән идек. Аны сез azatlik.org сайтында, ВКонтакте, Telegram кебек социаль челтәрләрдә, YouTube-та, Яндекс музыка, Spotify кебек платформаларда тыңлый аласыз. Али әфәнде, сез азатлыкка нәкъ менә шул зур үзгәрешләр чорында килеп кушылгансыз, аларны башкаруда катнашкансыз. Шул хакта сөйләп китегез әле.
Әйе, ул чынлап та, бәлки радионың 70 еллык тарихында иң зур үзгәрешләрнең берсе булгандыр дип уйларга була хәзер. Чөнки менә күз алдына китергез әле. Шул елны, бу 95-тә радио Мюнхеннан Прагага күчә. Дистәләрчә ел, 40-лап ел мөмкиндә эшләп яткан радио, бу инде безнең азатлык кына түгел, ул бер корпорация, тыңлаучыларыбыз беләдер, 20-дән артык тел, 20-дән артык редакция, 100-дән хезмәткәр, аларның гаиләләре зур күченеш була. Бу бер. Икенчедән, радионың үзенең эшчәнлеге үзгәрә, ул тосма технологиясе дип әйтик инде, тосма технологиясеннән дигитал технологияга күчә. Бу тамырдан яңа үзгәреш була. Һәм өченчесе, ансы бераз соңрак, радио интернетка чыга. Азатлык үзенең сәхифәсен булдыра һәм классик радио булудан тыш инде шундый заманча медиа ресурска әйләнә. Менә шушы зур үзгәрешләр санаулы берничә ел эчендә була.
Әлбәттә, 1997 елда Азатлыкның Казанда бюросы ачыла һәм төп редакция Прагада, Казан-Прага күпере дә сузарга кирәк һәм инде монда теге Прагада яки Мюнхендә утырып кына эшли торган эш түгел, Казандагы журналистлар белән дә эшне алып барырга кирәк. Анда ниндидер файллар җыела, анда ниндидер мәгълүмат җыела һәм монда китерелә. Менә шушы китерү процессы ничек була? Ул бит әле анда теге хат белән җибәрә алмыйсың дигәндәй, интернет әлегә колач алмаган. Ничек менә бу әйберләр башкарыла?
Әйе, менә дигитал сүзен кулландык, чынлап та ул зур өлеш кертте бу эшчәнлеккә. Менә күз алдына китергез, моңарчы тасма технологиясендә тапшырулар, әйтик, әңгәмәләр, хәбәрчеләр язып алалар телефон аша, тасмага. Һәм шул тасма аннары эшкәртелә иде. Әйтик, кабатланулар, хаталар кисеп алына. Без аны кисеп дип әйтәбез, чөнки ул чынлап та шундый махсус җиһаз бар иде, аның качысы бар иде, шул алып ташланасы өлешнең башы, ахыры билгеленә, ул киселә. Һәм калган өлеше, ике башы махсус тасма белән хәзер скотч дип әйтик инде. Шуның белән ябыштырыла. Менә бер сәгатьлек тапшыру тулысынча, бер унлап өлештән торган тапшыру, менә шулай җентекләп, минутлап, секундлап җыела. Бу әйбер тамырдан үзгәрде, барысы да компьютерга күчте, һәм дә менә шу кисү беркетү эшләре хәзергечә бер клик белән башкарыла башлады. Аннары ул гына түгел, элек тапшырулар телефон аша алынган булса, язмалар дигиталга күчкәннән соң алар инде файл белән җибәрелә башлады. FTP дигән технология бар иде. Һәм менә шушы технология белән инде тапшырулар телефон аша яздыруына бер мизгел эчендә Казаннан Прагага, Прагадан Казанга күчеп йөри башлады. Бу зур үзгәреш иде. Бюрога килгәндә ансы да бер зур үзгәреш. Элек хәбәрчеләр һәркем үзенчә эшләсә, Казандагы хәбәрчеләр инде бер урынга тупланып эшли башлады. Анда студия барлыкка килде. Инде ул студияда әңгәмәләр, түгәрәк өстәлләр яздыру мөмкинлеге туды. Бу инде радионың сыйфатында, эшчәнлегендә тамырдан үзгәртте.
Һәм 1953 елдан бирле радио буларак кына эшләгән, радио буларак кына танылган Азатлык 2000 елда интернетка күчә башлый. 2000 елда битәме? Һәм татар телендә интернетта ул беренче мәгълүмат чарасы иде дип әйтергә буладыр. Мәсәлән, татар телле интертат сайты ул 2002 елның февраль-мартларыннан эшли башлый. Мен интернетка күчү карары кошан һәм ничек кабул ителде? Ул бу үзәкләштерелгән менә бүтән редакциялар белән бергә күчү булдымы? Ул ничек менә
шәһәр? Әйе, сөйләшүләр 90-нчы елларның ахырында башланды һәм беренче сайт дип әйтәбез инде Азатлыкның шул 99-нчы елда дөнья күргәндер. Әлбәттә ул аннан соң берничә тапкыр үзгәртте, аның дизайны үзгәрде, кыяфәте үзгәрде, ләкин менә башлап җибәрү шул вакытта булды. Башта ул татарча Яңа лифтә чыкты. Беренче дистә елда Азатлык сәхифәсе латин графикасы белән эшләде. Шул ук вакытта сайтта инглиз хәбәрләре дә бар иде, кыска хәбәрләр. Ягъни ул ике телле булып барды башта. Латин имласында чыга башлау авырлык тудырмады дип уйлыйм мин, чөнки Азатлык хезмәткәрләре ул вакытта ук инде үзләренең язмаларын латин имласында яза иде. Әйе. Һәм ул вакытта кулланнадыр 26-нчы елга яңа алиф дигән алифба. Сайтны эшләгәндә ул алифба бераз үзгәртелде. Ни өчен дигәндә, яңа алифның кайбер махсус хәрефләре, әйтик, татар хәрефләре аңа булсын, алар Unicode системында дөрес чагылмый иде. Һәркем аны дөньяның һәр почмагында шул язманы язганча аңласын өчен бер Unicode система булырга тиеш иде ул вакытта. Менә шуңа күрә без инде башкарак бераз үзгәртелгәнрәк алифба сайладык, заманчалаштырылган дип әйтик, һәм аны куллана башладык.
Бу шулай да сез сайлаган әлифба, сез уйлап чыгарган дип әйтәйемме? Ягъни ул вакытта буламы бер инде универсаль латин әлифбасы академияда расланган дип әйтәйемме? Тел галимнәре тарафыннан расланган. Ул вакытта бәхәсләр бик күп була.
Латин әлифбасына күчү сөйләшүләре хәрәкәте 90-нчы елларның башында ук башланды. Казанда, Татарстанда берничә вариант тәкъдим ителде. Шул ук яңа әлифтә калу варианты тәкъдим ителде. Әйтик, яңа әлиф 1, яңа әлиф 2, яңа әлиф 3, яңа әлиф 4 дигән берничә әлифба тикшерелде ул вакытта. Галимнәр шул Фәннәр академиясына җыйладырые, филологлар инде нигездә һәм кайсы авазны ничек иттереп дөрес итеп бирик дип сөйләшүләр башкарыла иде. Менә хәзер уйлап куясың, еллар узганнан соң бу бәлки бушка вакыт үткәрүдә булгандыр, чөнки алар уртак фикергә килә алмады. Вакыт узды, тимер суынды, шуннан соң инде Мәскәү Русияның Конституция мәхкәмәсе ахыр чиктә Русияда барлык язмаларда кирил алифбасына нигезләнергә тиеш дигән карар чыгарды һәм бу эш юкка чыкты шуның белән. Тарих шуны күрсәтте, ниндидер бер вариант алынган булса, бәлки ул кабул да ителгән булыр, аны яңадан үзгәртеп тә булыр. Менә азатлык мисалы шуны күрсәтте. Без алган, сайлаган алифба ул асылда шул Казанда тикшерелгән вариантларның бераз гына үзгәртелгән өлгесе дип әйтик инде. Ләкин ул иң камиле булып чыккандыр, чөнки ул менә дистел буена кулланылып килде, шактый уңышлы кулланылды һәм ахыр чиктә татар дөньясының үзенә күрә бер стандартына әйләнде. Алай гына түгел, соңрак Татарстанның Фәннәр академиясе шушы азатлыкның алифбасын фәнни даирәдә куллану өчен үзенә күрә бер стандарт итеп кабул итте.
Ә менә халыкта ниндидер зорлану дип әйтим, мен кабул итмәү кебек әйбер булмадымы? Менә без бит инде кирилны укырга өйрәндек, ник сез азатлыкны латинда бирәсез дип. Чөнки аңламышанда ул вакытта бит латин әлифбасында гына бирелгән, кирил әлифбасына күчерү булмаган.
Әйе, без аны шул латинда гына эшләдек. Беренчедән, ни өчен латин сөйләнде теге без язган гына түгел инде. Без шул чит илдә диаспорада яшәгән милләттәшләребезне күз алдында тоттык. Алар мисал өчен кирилчә укымыйдыр, укый белмейдыр. Шул азатлыкның хәбәрләре бар дөньяга таралсын һәм һәркемгә барып җитсен, аңлашылсын өчен дигән фикердән дә чыгып сөйләнде ул алифба. Халыкка килгәндә, әлбәттә, теге кирилда укып күнеккән кешегә ул бәлки авырак та инде латинча укыганда сүзләр булды. Ләкин әйтәм бит, ул вакытта Татарстанда ул үзенә күрә бер хәрәкәт иде. Һәм дә ниндидер дәресләр, курслар да бара иде ул вакытта. Аны уку йортларында да аңлаталар иде алифбаны. Ягъни аңа теге ул әгәр дә кабул ителгән булса, аңа күчеш чоры ул узак булмас иде. Аны халык тиз үзләштерә иде. Хәзер бит инде бигрәк җиңел аңларга. Мисал өчен, инглиз телендә һәр кем белә ул алифбаны, инглиз телендә башка телләрдә укыганда проблема тумый. Ә латинның тагын бер өстенлекле ягы нәрсәдә? Лингвистлар аны шулай аңлата иде инде. Лингвистлар аны түгел, ә башка галимнәрдә татар теленең авазлар система бар, урыс теленнеке бар. Алар әлбәттә аерыла. Ләкин шушы ике телдә дә бер үк алифба кулланылган очракта бу буталчыкка китерә. Мисал өчен, беләбез бит балалар теге авыл дип укый, мин укый, чөнки бер үк хәреф ике төрле авазны билгели. Менә бу бер. Икенчедән, татар теленең орфографиясы да әйтик, камилдән ерак. Без аны үзебез дә беләбез. Мисалларына бирисап китерә.
Канәгать.
Канәгать, мәсәлән, сәлам, сәгать, менә мисал өчен сәгать, әйтмә. Без аны ничен сәгать дип язабыз.
Һәм ничек менен балага яңа беренче аңлатырга?
Яисе анда белмим. Сәлам дибез әйме. Ул сәлам бит инде, аны бүтән кеше сәлам ди. Сәлам дип язабыз. Ә шул вакытта ассаламу алейкумны ике әблә язабыз. Ул яктан сүз уңайыннан башкортның орфографиясы күпкә камилрәк. Менә алар ничектер каттыгы белән каттыкка хәрефен
кертеп,
шактый ни уңышлы булган. Ул вариант татарда да заманда тикшерелгән, ләкин әлеге дә баягы сүз буткасы булып калгандыр дип уйлыйм, мин ул кабул ителмәй калган. Ягъни латинга күчү менә шушы орфографияны да төгәлрәк бирү өчен зур бер файда булыр иде дип әйтә аңлатыла дир ул вакытта галимнәр тарафыннан.
Азатлыкның шигъри дә шушы елларда барлыкка киләме? Ничек бар шулай? Азатлык радиосы ничек бар шулай? Аны ничек уйлап чыгардыгыз? Ул ниндидер бәйге белән килеп чыктымы? Бәйге башта бәйге оештырдыгызмы аның
өчен? Ул мен шигър сайлау идеясе барлыкка килде инде башта. Чөнки чынлап та үзгәрешләр бик күп, бәлки ошондан килгәндер. Үзгәрешләр бик күп. Сайт безнең әйтәгәндә төрле мөмкинлекләр өстәлә барды бит инде. Сайт үсеш алды, анда интерактив мөмкинлекләр өстәлде. Ул вакытта татар интернетында әле андый нәрсәләр юк иде. Азатлык ничектер беренче булып барды ул яктан. Шигырьгә килгәндә, әйе, бәйге игълан ителде. Һәркем берәр шундый эшебезне чакылдырган ниндидер канатлы сүз, сүз тезмә уйларга дигән тәкъдим булды. Азатлык радиосы ничек башлай шигырьгә сайланды. Мен тәкъдим иткәндә шул бер ел ике максатны күздә тотып тәкъдим ителде дип әйтергә була бу шигырьне. Беренчесе шул азатлыкның эшләү рәвеше. Әйтик, без ничек бирәбез хәбәрләрне? Баланслы, риясыз, тикшерелгән, фактларга нигезләнгән, бер тарафны да алмаган, ягъни ничек бар шулай итеп бирергә телибез хәбәрләрне, үзебезнең материалларны. Бу бер булса, икенче инде минем ул теге фикерем шулай иде. Заманалар үзгәрә, технология үзгәрә, азатлыкны үзгәрә, эшләү рәвеше үзгәрә, җитәкчеләр үзгәрә. Әмма азатлыкның мәсләге, юлы, кыбласы бер үк.
Ә ул чорда азатлыкта нинди материаллар чыга, ниләр турында сөйли, ниләр яза, әле бит әле ул вакытта барыбер теге иркенлек дип әйтәм мин инде ирек заманы.
Азатлыкны без нәрсә дибез, татар телендә сөйләүче дөнья күләм медиа чарасы дибез, ягъни ул теге айрым бер төбәккә, Татарстанга я Башкортстанга генә түгел, ә бар дөньядагы булган вакыйгаларны яктырта торган мәгълүмат чарасы дибез һәм башта тапшыруның башында гадәттә дөньяның бер я ике иң мөһим бүгенге вакыйгасын чагылдырган язмалар куйылар иде. Безнең рубрика бар иде «Дөнья хәлләре», агымдагы вакыйгаларга безнең аңлатмалар дигән. Әйтик, белмим, Европада булсын, Америка булсын, кайда нәрсә булып ята бүгенге көндә иң мөһим, башта шул. Аннары Башкортстан хәбәрләре, Башкортстанда ниләр булып ята, аннары Татарстанда ниләр булып ята, аннары инде татар дөньясы рубрикасы башланады. Ул азатлыкның үзенә күрә бер нәрсә тим инде, мактанырлык бер рубрика исе, чөнки ул әйе ул вакытта әле башка мәгълүмат чараларында ул кадәр хәбәрчеләр шелтәре татар дөньясына таралган хәбәрчеләр шелтәре юк иде. Азатлык аны беренчеләрдән булып булдырды. Менә шул төбәкләрдән җыйган хәбәрләр китәдер. Ахырда инде берәр белмим, ислам энциклопедиясе яисә фән, технологиягә багышланган, яшьләр тормышына багышланган тапшырулар буладыр. Менә кызык өчен безнең монда бу архивта казынганда 96-нчы елның 6-нчы июнендә чыккан тапшырулар исемлеге исән калган килеп чыкты. Кызык өчен менә тизенә укып китә алам, мөмкин нәрсә булган. 96-нчы ел 6-нчы июнь. Тапшырулар башлана иде яңалыклардан, ансы җанлы эфирда турдан туры китә иде. Шуннан соң менә дөнья вакыйгаларыннан Русиядә сайлаулар, Ельцин һәм Зюгановның сайлауалды кампаниясе, Явлинскийның роле, икенче язма, Босния, Сараево һәм Мастарның язмышы, НАТО һәм Караджич, өченче язма, Башкортстан, бу инде безнең Башкортстандагы хәбәрчеләр әзерләгән икътисади һәм сәяси яңалыклар, мәдәнияттан да керә ул бер тупланма итеп килә иде. Аннары Татарстан, Казаннан хәбәр, Горбачев килгән булган Казанга. Аның сәфәре турында һәм аның матбугат очрашуы. Икенче язма Чаллыдан бирелгән. Мин хәзер тәрҗемә итәм инглизчәдән. КАМАЗда ниндидер социологик тикшеренү үткәрелгән эшчеләр арасында һәм аларның Ельцинны әллә ни хупламау ачыкланган. Аннары татар дөньясы әйткәнмешә, татар дөньясы. Татар дөньясыннан менә мондай кызыклы хәбәр булган. Камский Карповка каршы уйный. Ягъни алар дөнья беренчелеге өчен көч сынаша. Шул турда сөйләгәнбез. һәм тагын бер татар дөньясыннан хәбәр Әстерханнан. Татар теленең хәле бу төбәктә мәктәптәге татар теле сыйныфлары һәм дә алай гына түгел, Әстерхан Татарстан белән мәгариф өлкәсенә караган килешү төзергә җыена. Менә шул турда язма булган. Һәм ахырда Ислам энциклопедиясе.
Не кызык, әйме тохтарда ул вакытта да аңа кадәр дә хәзер дә дип әйтергә була, менә бу дөнья хәлләрен татар телендә бирү, татар телендә аңлатып бирү дигән әйбер юк дәрәҗәсендә.
Әйе, һәм дә
бу кызык та бит халыкка да
кызык гына түгел, ул әле мөһим дә.
Әйе.
Чөнки бер яктан караганда чынлап та шундый сорау туа. Татарның белмим ничә 90% урысча аңлыйлар бит инде.
Һәм безгә
шулай сорау куялар иде. Ни өчен кирәк бу турда татарча сөйләргә, аны бит теләсә кайсы урында урысча да табып була алабыз. Ләкин ишанда түгел. Әгәр дә татар милләте бар икән, аның теле бар икән, аның мәгарифе бар икән, һәм аның медиасы да һәр даирәдә булган вакыйгаларны шул ук дәрәҗәдә яктырта белергә тиеш. Ягъни, эш бит анда түгел, аны мәгълүматны табып буламы юкмы? Бу бер. Икенчедән, туган телдә, үз телеңдә килгән мәгълүмат ул үтемлерәк теге, барыбер башка телгә килә караганда ул ягыда баран. Шуңа күрә без әйтик, нинди тапшырулар дигәннән, шул бу үзгәрешләр чорында яңа тапшырулар да барлыкка килде. Әйтик, фән һәм технология тапшыруы барлыкка килде. Менә ул да шул ук мисал. Ягъни без анда гомум дөнья вакыйгаларын, фән дә менә бүген дөньяда нәрсә булып ята, шул турда сөйләргә тырыша идек. Әлбәттә ул җиңел түгел иде, чөнки татар телендә бәлки терминнар да җитмидер, фән терминнары бигрәк тә. Ләкин шуңа да карамастан татарча шушы фән һәм технология тапшыруы чыгып килде. Аннары ул фән һәм фәсмәтән рубрикасына әйләнде. Хәзер ул сәхифәдә безнең фән һәм фәсмәтән дип атала. Аннан инде бу интернет җәйлә башлагач, пәрәүз дигән шәлкем барлыгы килде. Бу монда социаль челтәрләр, интернет һәм интернетта булган үзгәрешләр турында хәбәрләр дөнья күрә.
Азатлыкның даими укучысы Балташ районы Түнтәр авылыннан Рәфкать Зариповның интернетка күчү турында истәлекләре бар. Шуны да тыңлап китик әле.
Икеменнче елларда татар халкы өчен информацион мәйданда FM радиостанцияләр баш калкытты. Шул исәптән Татарстанның барлык районнарында да канат җәя алган Яңа гасыр радиосы иртәнге якта 5 белән 6, кич белән 7 белән 8 сәгатьләр аралыгында Азатлыкны да трансляцияли башлады. Халык кабат радиога ябышты, азатлыкны көтеп ала торган булды. Бигрәк тә өлкән яшьтәгеләр күңеленә бу бик хуш килде. Күпләп очрашу урыннарында шул исәптән мәчетләргә җыелган намаз картлары арасында да азатлык тапшыруларын анализлау модыга кереп китте. Бу елларда интернет томыр җәя башлады. Авыл мәктәпләрендә һәм райондагы оешмаларында азатлыкның интернет сәхифәсе өр-яңа мәгълүмәт чыганагына әйләнде. Районыбызның яшьләре һәм алдынгы карашлы интеллигенция вәкилләре азатлык тапшыруларының MP3 форматындагы язмасын CD дискларына күчереп алып, аны автомобиль уйнаткычлары аша юлда йөргәндә тыңлау вариантында киң куллана башлады. Азатлыкка яшьләр агылды. Авылларда һәр йортка интернет керә башлагач, бу мөмкинлек тагы да киңәйде. Хәзер азатлык тапшыруларын тулайымда өлешләп тематикалап та сәхифәдә укырга, интернет аша тыңларга, флешкага күчереп алырга мөмкинлек туды. Сәхифәдә мультимедия кылач алды. Автомобиль уйнаткычлары флешкага тоташтырылу мөмкинлеген алгач, эш тагы да җайга салынды. Азатлык интернетның ВКонтакте, Фейсбук, Шепшек, ягъни Твиттер, подкаст һәм башка мөмкинлекләрен киң куллана башлады. Рәфхәт Зарипов, Татарстанның Балташ районы, Түнтәр авылы.
Бу Азатлык радиосының 70 еллыгына багышланган подкастының 3-нче чыгарылышы. Без Олег Илми белән Азатлыкның интернетка күчүү турында сөйләшәбез. Олег абый, беренче вакытларда сайтка кеше күп керә иде. Кем иде ул Азатлыкның ул вакыттагы укучысы? Рәфкать Зариповның әлеге мәкаләсендә ул Азатлык интернетка күчкәч һәм яңа гасыр дулкында ФМ-нан киткәч өлкән буын вәкилләренә Азатлыкны тыңлау уку авырлашты дип яза. Азатлык материаллары бераз безнең гәҗит газетасында бирелеме? Аннары кыска дулкынларны арзанлы радио алгычлар тотта алмый, кыйбатларына пенсия акчасы җитми дип тә яза әле ул соңрак. Интернет бит әле һәр өйдә юк заман. Эш урыннарында булса гына. Мәсәлән, мин үзем дә 2000-нче елда гына әле студент, компьютерны кабызырга, сүндерергә, Word программасында эшләргә әзмәз өйрәнә идем. Ягъни, безгә әле интернетка керү, күпләп керү мөмкинлеге юк иде. Менә шундый бер буын югалту булмадымы дип әйтәм.
Андый буын югалту булмагандыр дип уйлыйм мин, чөнки Азатлык радио болуудан туктап, шундук интернетка айланды деген сөз түгел. Анда итеге кеше булай иде, иртеге булай булды деген әйбер түгел. Безнең тапшулар эфирга чыкканда да алар әйткәндәй кыска дулкындагына түгел, ә соңгы вакытта иершиндә дә чыга башлады. Ник аша дип әйтәләр инде Татарстанда иершин аша тары тадрих сигналны аннан укып ал булады иде. Һәм параллель рәвештә радио эшләгән вакытта без инде шул тапшуларны инде сайтка да куя башладык. Ягъни бер үк вакытта радионы тыңлап та була иде һәм әйтергә кирәк, онытканбыз аны әйтергә. Казанда бит FM эшли башлады шул елларда, үзгәрш елларында. Дистелга якын Казанда FM сөйләп торды. Ягъни азатлыкны һәм кыска дулкында, һәм Казанда, һәм Татарстанда, һәм FM-да, һәм интернетта да тыңлап була иде. Шуңа күрә тыңлаучыларга килгәндә андый мөмкинлекләр бар иде. Әлбәттә, килешәм, ул вакытта һәркемнең компьютеры, һәркемнең интернеты булмагандыр. Менә шуны күздә тотып әйткәндер ул. Шуңа күрә безнең тыңлаучылар бәлки чынлап та эшендә интернеты булган һәм шушы вакыттагы заманча технологияны куллана белгән кешеләр булгандыр дип уйлыйм. Яшкә килгәндә бәлки ул шул 30-40-50 яшьләр арасындагы кешеләр булгандыр дип уйлыйм.
Мені таған бір сұрау қызықсындыра. Радио журналисті боларақ интернетға йозма журналистикасына күшу өзіңізге қиын болды ма? Яки керісінше жеңілірек мол? Не дейсәң де интернетнің өз қағидалары, радионың өз қағидалары, сөйлеуінің өз қағидалары, йозының өз қағидалары?
Бик орынлы сұрау. Шынлап та бұл мәселе келіп туды. Мен үшін дегенде біздің хабаршылар бек енді бек ұзақ радиода ішіліп келген. Хәм тауыш белән эшләү, хәм текст белән эшләү алар икесе ике әйбер. Радионың үз өстенлекләре бар. Әйтик, син хәбәреңне тауыш белән, интонация белән, басым белән, мәгънәви паузалар белән бирә аласың. Моннан тыш язмага яисә тапшыруга музыка өстәй аласың. Ниндидер аудиолар кыстыра аласың. Әйтик, кемнеңдер чыгышын, белмим анда, Клинтонныңмы яисә Елсинның чыгышын кыстыра аласың. Аны җанлыларга әйтә аласың, үтемлерәк әйтә аласың. Әңгәмәгә килгәндә бигрәк тә ике кешенең сөйләшүе, анда эмоцияләр дә бар. Текстны оқу бір әйбір, тыңлау екінші әйбір. Әлбәттә, бу яқтан қарағанда радионың мүмкіндіктері көбірек. Ләкин біз енді шул көшір шырында мына Алматыдағы хабаршылар бізге өзіміздің тренинглар өткәрәйдік мақсус. Алматыдағыдек әйтик, ул интернет үшін, сайт үшін язылған текст, ул студияға кіріп оқыған текст түгел, ол бүтінлей башқа әйбір. Чөнки интернетнең үз қағидалары бар, мына син әйткәнчә нәкъдерес. Баш исемне ничек сайлыйсың, кришне ничек язасың, текстны кой, нәрсәдән башлыйсың, иң мөһимнәме, теге Фәхрине үтереп ташладылар дигән кебек. Исә аны ахыргамы калдырасың, фотолар сайлау, һәм чынлап та бу үзенә күрә бер мәктәп булды.
Әлия бай, азатлыкның сайты бүген Россиядә томаланган, шуңа күрә бүгенге саннарны карауның мәгънәсе дә юк тирәйме? Аны иң күп укучылар кашанырак булды икән. Ул яки ул арта-арта барды менә шушы февральгә кадәр, былтыргы февральгә кадәр ниндирәк тенденция булды?
Әйе, минем хәзер кул астында саннар юк, ләкин саннар чынлап та даими артып килде. Ул теге кискен түгел, менә даими артып килде. Чөнки безнең теге тугры укучылар бар бит инде, алар һәр вакыт керәдер, көн саен безнең саннар арта барды. Кайбер көннәрдә меңнәрчә кеше керәдер сайтка, ул темасына карап, нинди материал чыгуга карап. 2016 елда менә бу безнең әйдә проекты барлыкка килгәч, яңа укучылар өстәлде. Инде азатлыкка теге мәгълүмат, яңалык эзләп кенә түгел, тел өйрәнү өчен килгән кешеләр өстәлде. Шул үзенең максимумына ул шул 2020 елларда җиткәндер дип уйлыйм мин. Аннан соң менә шушы томалаулар башлангач, чынлап та ул кими башлады. Ләкин әйткәнмешә, азатлык берни томалауга карамастан эшен дәвам итә, һәм без укучыларга азатлыкны бу вазгыятьтә дә ничек итеп тыңлап була, ничек кереп була, аңлатабыз. Телеграм каналларда да, сайтның үзендә дә, һәм һәркайда. Шуңа күрә азатлык хаманда эшли һәм аны тыңлау мөмкинлекләре һәм уку мөмкинлеге һәр вакыт бар.
Әйе, әйе, менә минем дә әйтеп китәсе килә, моңарчы күрелмәгән цензура һәм басымга карамастан азатлыкны бүген интернетта да, социаль челтәрләрдә укып була. Instagram бик яхшы эшли безнең, YouTube-та бик күп төрле видеолар чыга, көндәлек дияргә мөмкин хәзерге вакытта. Подкастларны тыңлыйлар. Иң дәвамлы эшләгән мәгълүмат чараларын, татар телендәге мәгълүмат чараларының берсе булган азатлыкның татар һәм башкорт медиа киңлегендә 1953 елда ук алган үз урыны бар дип рәхәтләнеп әйтергә була. Шушу урунда Азатлыктын 70 жылдыгына багышланган подкастлар сериясынын 3-чү чыгарылышын тамамлайк. Алда эле биз радионун биринчилерден болуп Россия түбөктөрүндө өз кабарчылар шилтери болдуруу, Азатлыктын жаңы проекттери турунда сүйлөшөрбүз. Али эфенди, бүгүнкү эпизодто катнашууңуз үчүн рахмат. Сау болуңуз.
Рахмат, сау болуңуз.
Азатлык подкастларын сиз azatlyk.org сайтында, Telegram, ВКонтакте кебек социалдык шилтерлерде, Spotify, Яндекс.Музыка, Google Podcast кебек платформаларда тыңдай аласыз.